ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν. Μελετούμε, παιδιά, τον τέταρτον τόμο των λόγων του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που είναι έκδοση της σειράς μονής του Αγίου Θεολόγου στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης, και ο τέταρτος τόμος είναι αφιερωμένος σε ένα μεγάλο και έτσι πολύ επίκαιρο πάντοτε θέμα για την οικογενειακή ζωή. Και ο Γέροντας μιλάει και λέει τις διάφορες σκέψεις του και τη διδασκαλία του για το θέμα της οικογενειακής ζωής, το θέμα του γάμου και όσα προκύπτουν από αυτό το μεγάλο και ευλογημένο θέμα. Την προηγούμενη φορά είδαμε για τα θέματα της εγκράτειας και τα θέματα της τεκνογονίας και πώς ο άνθρωπος προέρχεται στον κόσμο αυτό από τους γονείς του με τον ευλογημένο τρόπο του της συζυγίας και του γάμου. Και κάτι βέβαια το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι και το θέμα της τεκνογονίας. Τα παιδιά που προέρχονται από τον ευλογημένο γάμο και από τη σχέση των δύο ανθρώπων, των δύο φίλων. Και πρέπει να πούμε ότι όπως λέμε και κάθε φορά που μιλούμε για αυτά τα θέματα, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τον πρώτο και κύριο σκοπό του γάμου. Που ο πρώτος και κύριος σκοπός του γάμου δεν είναι σίγουρα, όπως είπαμε και άλλες φορές, να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και να έχουμε ένα ωραίο και αυθόσπαρτον βίο, που το θέλουμε όλοι αυτό το πράγμα, είναι μέσα στα δεδομένα της φύσεως μας και της ζωής μας ολόκληρης, αλλά όσο και να το θέλουμε, η φύση της ζωής μας είναι τέτοια που δεν μπορεί να γίνει αυτό σε μια συνέχεια αδιάλειπτη. Όσο καλή και να είναι η ζωή μας, θα έχουμε και ώρες δύσκολες και μέρες δύσκολες και περιστάσεις θλιβερές, γιατί έτσι είναι η φύση της ζωής του ανθρώπου και έτσι είναι η ζωή ολόκληρη. Αλλά και αν υποθέσουμε ότι μπορεί να υπάρξει ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει τη ζωή του, ας πούμε, τελείως ευτυχισμένη, χωρίς ούτε μία στιγμή δυστυχίας, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά ας πούμε κάτι τοπικό, κάτι που είναι φαντασία. Θα έρθει η ώρα του τέλους της ανθρώπινης ζωής, πάλι θα βυθιστούν όλα στον πόνο και στην θλίψη. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι ο σκοπός του γάμου, όπως και ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Είναι η τελείωση σε Χριστό. Πώς μέσα στον γάμο, με τα δεδομένα του γάμου, με τα δεδομένα της συζυγίας, με τα δεδομένα της οικογένειας, ο άνθρωπος γίνεται τέλειος σε Χριστό. Και μέσα στον γάμο βοηθά ο ένας τον άλλον, οι σύζυγοι, να ξεπεράσουν τον ατομισμό τους, τους εγωισμούς τους, τις μικρότητές τους, τις ιδιοτέλειές τους, τις ιδιορυθμίες τους, και να προχωρούν σε αυτήν την ολοκληρωμένη εν Χριστώ πνευματική σχέση, ψυχήτη και σώματι, για να απολαύσουν την αγάπη του Χριστού στις καρδιές τους. Αυτός είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου. Όταν το καταλάβουμε αυτό, παιδιά, τότε μπορούμε να καταλάβουμε και τι σημαίνουν δυσκολίες μέσα στο γάμο και μεγάλες δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν. Και μην νομίσετε ότι μπορεί κανείς να προβλέψει απόλυτα το τι θα γίνει μέσα στο γάμο. Σας είπα και άλλες φορές ότι ο άνθρωπος είναι ένα απρόβλεπτο πράγμα, απρόβλεπτο μέγεθος. Μπορεί να έχεις όλα τα δεδομένα υπέρ σου και να λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα κάνω ένα τέλειο γάμο, μια τέλεια οικογένεια, μια τέλεια συζυγία. Να έχει όλα τα δεδομένα τα οποία περιμένεις εσύ και προϋποθέτεται για να υπάρξουν και να υπάρχει μια ευτυχισμένη πορεία στη ζωή μας ολόκληρη. Όμως επειδή είμαστε άνθρωποι και εμείς και ο άλλος άνθρωπος τον οποίο θα παντρευτούμε, ο άντρας μας ή η γυναίκα μας, και ο άνθρωπος είναι τρεπτός και αλλοιωτός, μπορεί να αλλοιωθεί ανά πάσα στιγμή, μπορεί να μεταβληθεί. Σήμερα είναι άγγελος, το βράδυ είναι δαίμονας. Το βράδυ είναι δαίμονας, το πρωί είναι άγγελος. Δεν μπορεί να ξέρεις απόλυτα. Γι' αυτό είπαμε πολλές φορές και αυτή η πολύ ας πούμε σχολαστικότητα και η πολύ ας πούμε έτσι, πώς να την πούμε τώρα, δηλαδή το να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και σκεπτικοί στο θέμα της επιλογής του συζύγου μας, μέχρι σε ένα σημείο επιβάλλεται βέβαια. Σίγουρα θα παντρευτείς έναν άνθρωπο, θα τον εξετάσεις, θα τον δεις, θα τον δοκιμάσεις, θα δεις τι άνθρωπος είναι, θα δεις τις προϋποθέσεις του, θα δεις όλα αυτά τα οποία τον αφορούν. Θα μείνεις μαζί του ένα διάστημα, όχι να μείνεις μαζί του ενώ θα πάτε στο ίδιο σπίτι, γιατί καμιά φορά εγώ άλλα λέω και άλλα άλλος που σε ερμηνεύονται. Και πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε φορά και μια λέξη που λέμε πως ακούγει. Κάποτε έλεγα, τέλος πάντων θα πω τι έλεγα. Διότι άλλα λέω και άλλα, άλλος πως είναι ακούγονται στα αυτιά των συγχρόνων ανθρώπων. Τώρα είπα να μείνετε μαζί και αμέσως μέσα στο νου μου ότι σαν να σας λέω ότι πήγετε ζείτε μαζί στα σπίτια σας. Αφού είναι και αυτό της μόδας, τέλος πάντων. Νο να γνωρίζεστε, να επικοινωνάτε. Σίγουρα θα επικοινωνάς με τον άνθρωπο τον οποίο σκέφτεσαι να ενώσει τη ζωή σου και να γνωριστείς πολύ καλά, αλλά να ξέρετε ότι ο παράγοντας άνθρωπος είναι απρόβλεπτος. Και αυτό το ξέρουμε πρώτα απ' όλα από τον εαυτό μας τον ίδιο. Εμείς ήδη μπορούμε να εγγυηθούμε σε κάποιον ότι θα είμαστε πάντοτε αυτοί που είμαστε σήμερα. Σε κανένα δεν μπορούμε να τον εγγυηθούμε. Ούτε και στον εαυτό μας τον ίδιο. Ακόμα ούτε και στον Θεό. Έτσι, υπάρχουν τροπάρια των Αγίων στην Εκκλησία, αν παρακολουθείτε την υμνολογία, που λέει ότι πόσες φορές υποσχέθηκα στον Θεό να είμαι προσεκτικός, να είμαι ξέρω εγώ σόφρο, να είμαι εγκρατής, να είμαι σύμφωνος με τις εντολές του Θεού και πόσες φορές παρέβηκα τις υποσχέσεις μου. Αφού και ενώπιον του Θεού δεν μπορούμε να σταθούμε, άρα πολύ περισσότερο ενώπιον των ανθρώπων. Όμως βέβαια, εντάξει, αφού είμαστε άνθρωποι, ανθρωπίνως θα κάνουμε όλα τα ανθρώπινα ας πούμε κριτήρια τα οποία χρειάζονται για να προχωρήσει κανείς στο γάμο του. Ο σκοπός βέβαια που παντρευόμαστε, όπως είπα προηγουμένως, αν είναι να περάσουμε καλά και να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, που είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ φυσικό, εν τούτης θα φέρει μια απογοήτευση όταν συναντήσουμε τις δυσκολίες που είναι πολύ φυσικό να έρθουμε στο γάμο μας. Ενώ εάν ξέρουμε ότι ο σκοπός του γάμου μας είναι η σωτηρία μας, είναι η τελείωσή μας εν Χριστώ, είναι το πώς μπορούμε μέσα από το γάμο να επιτελέσουμε τον αιώνιο γάμο με τον νηφίο Χριστό, τότε και οι δυσκολίες αποκτούν ένα νόημα και αποκτούν μια θέση στον αγώνα του γάμου και αποκτά ο άνθρωπος μια άλλη διάσταση των πραγμάτων και μαθαίνει να κάνει υπομονή, να αγωνίζεται, να προσεύχεται, να είναι καρτερικός, να χρησιμοποιεί και να αξιοποιεί πνευματικά τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει στο γάμο του. Ένας άλλος σκοπός του γάμου που σήμερα θεωρείται σημαντικός είναι η τεκνογωνία. Πάντοτε η τεκνογωνία θεωρείται ένας πολύ σημαντικός σταθμός και σκοπός του γάμου. Το να αποκτήσει κανείς παιδιά. Σίγουρα είναι τρισευλογημένο γεγονός Και είναι μεγάλη χαρά και ευλογία όταν οι άνθρωποι αποκτούν τα παιδάκια τους μέσα στο γάμο τους. Αλλά παρόλο το ότι είναι ένας ευλογημένος σκοπός, δεν είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου αυτός. Διότι υπάρχει περίπτωση να παντρευτεί κάποιος και να μην κάνει παιδιά. Αυτό άραγε σημαίνει ότι ο γάμος είναι αποτυχημένος ή είναι ελλιπής ή κάτι του λείπει. Τίποτα δεν του λείπει, καθόλου αποτυχημένος δεν είναι. Είναι ένας γάμος όπως όλοι οι άλλοι. Εντάξει, απουσιάζουν τα παιδάκια, αλλά και αυτή η απουσία των παιδιών όμως μπορεί να αξιοποιηθεί πνευματικά και να γίνει και αυτό μια αφορμή και μια αιτία μιας πνευματικής τελείωσης. Θα μου πει κάποιος, εάν δεν κάνω παιδιά, γιατί να παντρευτώ? Εάν παντρεύομαι για να κάνω παιδιά μόνον, τότε είναι λάθος ο σκοπός του γάμου για τον οποίο ξεκίνησα. Παντρεύομαι για να βοηθηθώ μέσα στο γάμο να αγαπήσω τον Χριστό και να αγαπήσω τον άνθρωπο που είναι μαζί μου. Και δια το συζύγου μου να βοηθηθώ να τελειωθώ κι εγώ εν Χριστώ. Και μετά να προκύψουν και τα παιδάκια μας και όλα τα υπόλοιπα. Αν έρθουν και αυτά. Η τεκνογωνία λοιπόν είναι ένας ευλογημένος σκοπός, αλλά δεν είναι ο πρώτος και απόλυτος σκοπός του γάμου. Όμως είναι πράγματι ένα γεγονός πολύ χαρμόσυνο, πολύ ωραίο, πολύ ευλογημένο, πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη συζυγία τους, διότι αποκτούν τα τέκνα τους και μέσα από αυτά βλέπουν, ας πούμε, τον εαυτό τους και διοχετεύουν την αγάπη τους. Όμως και αυτός ο σκοπός ακόμα έχει ένα νόημα πνευματικό. Και το νόημα το πνευματικό είναι να μάθει ο άνθρωπος να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό και να χρησιμοποιεί αυτήν την εμπιστοσύνη στο Θεό σαν έναν αγώνισμα της καθημερινής του ζωής. Από τη στιγμή που έχεις μια σχέση μέσα στο γάμο συζυγίας και φέρνεις στον κόσμο τα παιδιά σου, αναλαμβάνεις και την ευθύνη αυτών των παιδιών τα οποία θα προκύψουν από το αυτό γάμο αυτών. Και να λαμβάνεις την ευθύνη με μεγάλη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Και δεν είσαι εσύ ο οποίος μπορεί να ρυθμίζεις το ποια παιδιά θα έρθουν, ακόμα και πόσα παιδιά θα έρθουν και πώς θα είναι τα παιδιά που θα προέρθουν από τον γάμο σου και από τη σχέση σου τη συζυγική. Αλλά με απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού Πατέρα προχωράς και εναποθέτεις την ελπίδα σου στα χέρια του Χριστού. Λέει ο Γέροντας Παΐσιος εδώ που λέει η ανθρώπινη λογική στο θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι λέγει να εμπιστεύονται τη ζωή τους στη Θεία Πρόνοια και να μην βάζουν δικά τους προγράμματα. Κάποιοι άνθρωποι ξεκινούν το γάμο τους και είδα και ανθρώπους που τσακώθηκαν πριν το γάμο τους με το έτερο νήμιση, ας πούμε, διότι δεν συμφώνησαν στο πόσα παιδιά θέλουν. Ένας έλεγε θέλω δύο, άλλος έλεγε θέλω τέσσερα. Άλλος έλεγε θέλω τρία, άλλος έλεγε θέλω ένα. Μα τα παιδιά δεν είναι γατάκια τα οποία θα τα αγοράσει και θα πει θέλω ένα γατάκι σπίτι μου και η γυναίκα μου θέλει τρία γατάκια. Τα παιδιά είναι καρπός της αγάπης των δύο συζύγων. Είναι ο καρπός της ένωσης αυτών των ανθρώπων, της ψυχικής και της σωματικής. Σίγουρα άνθρωποι είμαστε, θα έχουμε μια λογική, ας πούμε, διαχείριση του θέματος της τεκνογωνίας ανάλογα με τις δυνάμεις μας, ανάλογα με τις δυνατότητές μας, ανάλογα με τις ψυχικές και πνευματικές μας δυνάμεις, ακόμα, ας πούμε, και τις οικονομικές, που δεν είναι απόλυτο αυτό, αλλά έστω κατάκραν συγκατάβαση και οικονομία. Παρά τα αυτά όμως, παιδιά, πρέπει να μάθουμε ότι αυτή η παρουσία των παιδιών στον κόσμο είναι θέμα πρόνοιας Θεού και να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό Πατέρα μας και να μην τα περνούμε όλα μέσα από τα μαθηματικά της λογικής μας και να ξέρουμε ότι ο Θεός προνοεί για κάθε πλάσμα που έρχεται στον κόσμο αυτόν. Και όταν λέμε τα παιδιά μας, σίγουρα είναι τα παιδιά μας που συνεργήσαμε και εμείς να έρθουν στον κόσμο αυτό σαν άνθρωποι καινούργοι και νέοι άνθρωποι μπροστά μας. Αλλά αυτά τα παιδιά δεν έρχονται χωρίς να το ευλογήσει ο Θεός την είσοδό τους στον κόσμο αυτόν και είναι το μεγαλύτερο γεγονός που μπορεί να συμβεί στην παγκόσμια ιστορία. η γέννηση ενός ανθρώπου. Και η γέννηση ενός ανθρώπου πρέπει να γίνεται με πολύ έτσι σύνεση και με πολύ ιερότητα και με πολύ προσοχή και να μην είναι αποτέλεσμα οικονομικών διεργασιών και οποιονδήποτε άλλο λογικών περισκέψεων, αλλά να είναι καρπός της αγάπης των ανθρώπων και ευλογία Θεού. Και γι' αυτό ξέρετε και η Αγία Γραφή και οι πατέρες μας διδάσκουν τους εγάμους ανθρώπους που έχουν τις σχέσεις τους, τις συζυγικές, να είναι οι σχέσεις αυτές μέσα σε μια ιερότητα, σε μια ιερότητα. Και μέσα στην προσευχή και στην ευλογία του Θεού να γεννούν τα παιδιά τους και να είναι τα παιδιά τους ευλογημένα και να είναι σόφρονα και γεμάτα με τη χάρη του Θεού στη ζωή τους και στην ύπαρξή τους. Όταν ο άνθρωπος προγραμματίζει λογικά μόνον και μαθηματικά τον εαυτό του και τα παιδιά του, τότε σαν να λέει στον Θεό ότι εγώ δεν σου εμπιστεύω με εσένα για το παιδί το οποίο θα έρθει στον κόσμο αυτό, αλλά εμπιστεύομαι στα μυαλά μου, στα λεφτά μου, στο σπίτι μου και όλα τα υπόλοιπα. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την εμπιστοσύνη στον Θεό, τότε σίγουρα και ο γάμος του δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας χώρος τελείωσης εν Χριστώ του ανθρώπου αυτού και σαν ένας χώρος μέσα στον οποίο ο άνθρωπος καλείται να αγαπήσει τον Θεό εξ ολοκλήρου και να συνάψει δια του επίγειου γάμου, τον αιώνιο γάμο του με τον νηφίο Χριστό. Σίγουρα η τεκνογωνία και η τεκνοτροφία είναι ένας μεγάλος αγώνας, πολύ μεγάλος αγώνας. Αλλά σε κάθε αγώνα ο Θεός είναι παρόν και ευλογεί ο Θεός. Και είναι πραγματικά τρισευλογημένοι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μαθαίνουν να αγωνίζονται και να έχουν την ελπίδα τους στα χέρια του Θεού. Είναι λυπηρό λοιπόν να βλέπει κανείς νέα παιδιά σήμερα να είναι παντρεμένα, να μην κάνουν παιδιά και όταν ρωτάς γιατί δεν έχετε παιδάκια, γιατί δεν κάνετε παιδάκια, όχι γιατί δεν υπάρχουν παιδάκια για βιολογικούς λόγους, αλλά γιατί δεν έχουμε δουλειά, δεν έχουμε χρήματα, τα οικονομικά μας. Νομίζω είναι ένας πολύ φτηνός λόγος για να απέχει κανείς από την τεκνογωνία. Και είναι και ένας λόγος που προσβάλλει τον Θεό, Πατέρα μας. Δηλαδή ο Θεός προνοεί για τα πάντα και θα προνοήσει για τα παιδάκια σου και θα προνοήσει για σένα. Και νομίζουμε ότι η παρουσία ενός ανθρώπου είναι ένα γεγονός τυχαίο, απλώς μια συνέβρεση του ανδρός και της γυναικός και είναι αποτέλεσμα μια συνέβρεση σαρκικής και τίποτε άλλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός, να σκεφτούμε παιδιά, ότι ο Θεός γνωρίζει εμάς όλους πριν την γέννηση του κόσμου, πριν γίνει το σύμπαν, πριν γίνει η δημιουργία, πριν γίνουν τα άστρα, πριν γίνουν όλα αυτά τα οποία έγιναν, πριν γίνει η περιβόητη έκρηξη του Big Bang, αν έγινε ποτέ αυτή η έκρηξη. Μάλλον έγινε, αλλά ο Θεός την έκαμε, δεν έγινε από μόνη της. Διότι και ο λόγος του Θεού που είπε γεννηθεί το φως, είναι λόγος έκρηξης. Ο Θεός έκαμε την έκρηξη αυτή. Τέλος πάντων, πριν γίνουν τα σύμπαντα, πριν υπάρξει τίποτα στον κόσμο να σε αυτό, ο Θεός μας ήξερε ένα έκαστο δεξιμό, μας ήξερε ο Θεός. Ήξερε τη ζωή μας, ήξερε την πορεία μας, ήξερε τα πάντα για μας. Και αφού ο Θεός γνωρίζει τα πάντα για μας πριν να γεννηθούμε και πριν υπάρξουμε οπουδήποτε, τότε πρέπει να είμαστε πολύ ανόητοι να πιστεύουμε ότι είμαστε στον κόσμο αυτό τυχαία γεγονότα, μια συνέβρεση δύο ανθρώπων αντιθέτου φίλου. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός με την πατρική του πρόνοια και την πατρική του σοφία και αγάπη έχει την ιδιαίτερη μέρημνα του για κάθε ένα από μας και κάθε ένα από τα παιδιά που γεννιόνται στον κόσμο αυτό. Και να καταλάβουμε όσοι είσαστε γονείς να καταλάβετε ότι δεν είμαστε εμείς που δημιουργούμε τον άνθρωπο, αλλά είμαστε συνεργοί Θεού. Συνεργαζόμαστε με τον Θεό Πατέρα μας για να γεννηθεί ένας νέος άνθρωπος στον κόσμο αυτό. Και να αισθανόμαστε σαν συνεργάτες Θεού, όπως ο ιερέας που τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η ιερουργία είναι ένα μυστήριο, αλλά ξέρει ο ιερέας ότι αυτό το μυστήριο ανθρωπίνος το ότι λειτουργώ εγώ ως άνθρωπος λειτουργός του μυστηρίου. Αλλά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος όντως ιερουργεί το μυστήριο αυτό. Και δεν είμαι εγώ που το κάνω, δεν είναι δική μου ιεροσύνη. Αλλά είναι του Θεού, είναι του Αγίου Πνεύματος. Κατά τον ίδιο τρόπο και η τεκνογωνία είναι με μια λειτουργία δύο ανθρώπων, του ανδρός και της γυναικός, αλλά είναι μια ιερουργία μέσα στην πρόνοια και στο θέλημα και στην ευλογία του ουρανίου Πατρός. Και αν δούμε το παιδί μας σαν εικόνα Θεού, σαν εικόνα Θεού, τότε πραγματικά με τα φόβο και τρόμου, με τα δέους πολλού θα πάρουμε το παιδάκι μας στα χέρια μας και θα αισθανθούμε ότι ο Θεός μας έδωσε αυτόν τον παιδί, αυτόν τον βρέφος, αυτόν τον ήπιο, αυτό το έμβριο, αυτόν τον άνθρωπο που είναι η εικόνα του, για να τον βοηθήσουμε, να τον στηρίξουμε, να τον οδηγήσουμε στα χέρια του Θεού Πατέρα μας, να αγαπήσει τον Θεό και να βρει τον σκοπό της ζωής του. Γι' αυτό η αποφυγή της τεκνογωνίας κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι αμαρτία. Όταν η αποφυγή της τεκνογωνίας γίνεται γιατί είμαστε άπιστοι, γιατί δεν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού και θέλω να πιστεύω μόνο στη λογική τη δική μου και μόνο στα δεδομένα τα οικονομικά μου και μόνο στα δεδομένα τα υπόλοιπα τα υλικά, τότε θα καταλάβουμε, αλλά ίσως αργά, ότι αυτά τα δεδομένα θα μας διαψεύσουν και θα μας απογοητεύσουν κάποια στιγμή. Θυμάμαι ένα ανδρόγυνο, το οποίο είχαν και μια σχέση με την Εκκλησία τα παιδιά αυτά, αλλά ζούσαν και λίγο στο δικό τους κόσμο. Ευκατάστατα παιδιά, μπορούσαν να κάνουν ένα ωραίο σπίτι, έκαμα ένα ωραίο σπίτι, σχεδίασαν 5 υπνοδωμάτια, χώρο για να παίζουν τα παιδάκια, τη δικαίω χώρο για τηλεόραση, σινεμά, όπως το λέγανε, για να βλέπουν σινεμά τα παιδάκια τους, πισίνα για τα παιδάκια. Τους έλεγαν οι πατέρες, κάμετε και τα παιδάκια, όχι, τελειώσουν το σπίτι μας πρώτα και ύστερα. Όταν τέλειωσε το σπίτι, χώρισαν. Και έμειναν και χωρίς παιδάκια και έμεινε και το σπίτι έρημο και το πούλησαν στο τέλος. Είναι και λίγο, ας πούμε, έτσι ματαιοδοξία. Μα πότε θα κάνει κανείς τα παιδάκια του, όταν γίνει 50 χρονών? Και η φύση ακόμα η ίδια μας διδάσκει ότι για κάθε πράγμα υπάρχουν και οι ανάλογοι χρόνοι. Έτσι, δεν είναι όποτε θέλεις εσύ που γίνονται αυτά τα πράγματα. Και υπάρχουν και ανάλογα δεδομένα λόγω της φύσεως. Και μια σύζυγος, μια γυναίκα δεν μπορεί να γεννήσει ανά πάσα στιγμή, έχει τα χρονικά περιθώρια. Και πρέπει να είσαι και γονιός του παιδιού σου, πατέρας του, όχι παππούς του ή προπαππούς του ακόμα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι μέσα στα δεδομένα της φύσεως και τα λογικά. Πάντως, εάν ο άνθρωπος απιστεί στον Θεό, τότε θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα δεν θα παντρεύεται, διότι θα θέλει όλα να συμμαρτυρεί η λογική του. Και όσπου μεγαλώνουμε παιδιά, η λογική μας γίνεται ένας εχθρός μας, ιδίως στο θέμα του γάμου. Διότι αντιστρατεύεται η λογική στους μεγάλους ανθρώπους. Το συναίσθημα υποχωρεί, ο νεανικός ενθουσιασμός υποχωρεί και μπαίνει η λογική μέσα στις αποφάσεις μας, στις κρίσεις μας και αρχίζουμε λογικές διεργασίες και σίγουρα δεν είναι εύκολο να παραδώσεις τον εαυτό σου στα χέρια ενός άλλου ανθρώπου, ούτε εσύ να πάρεις τα χέρια σου έναν άλλον άνθρωπο, όταν δουλεύει η λογική χωρίς αίσθημα και χωρίς συναίσθημα, τότε δύσκολα τα πράγματα. Ενώ όταν είναι κανείς νέος, τότε εύκολα προχωρεί και στο γάμο και στα παιδάκια και οπουδήποτε αλλού σε πράγματα ευλογημένα από τον Θεό. Για να δούμε όμως τι λέγει ο Γέροντας. Μερικοί προσπαθούν, λέγει, πρώτα να τακτοποιήσουν όλα τα άλλα και ύστερα να σκεφτούν να κάνουν παιδιά. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου τον Θεό. Άλλοι πάλι λένε, σήμερα είναι δύσκολη η ζωή, ένα παιδί φθάνει, δεν μπορούμε ένα άλλο, γιατί και ένα παιδάκι με δυσκολία θα το μεγαλώσουμε και δεν κάνουν άλλα παιδιά. Δεν καταλαβαίνουν δυστυχώς πόσο αμαρτάνουν με αυτήν την τοποθέτηση, γιατί δεν αφήνονται με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός έχει σπλάχνα, μόλις δει ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν θα τους δώσει πράγματα δύσκολα και θα τους βοηθήσει σε όλες τις δυσκολίες τους. Ο γάμος είναι ένα στάδιο που πρέπει να χρειάζεται εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Βλέπετε, ακόμα και επεμβαίνουμε και στη ζωή των παιδιών μας. Αυτά όλα τα οποία γίνονται σήμερα και όλες αυτές οι επέσχυντοι νόμοι της Βουλής των Κυπρίων, τι να πω άλλο, των Κυπρίων, των Νεοκυπρίων και των σπουδαίων και σοφών, βρίσκουν μια εύκολη λύση στην έκτρωση. Νομιμοποίησαν οι βουλευτές μας την έκτρωση μέχρι 5 μήνες παρά μία εβδομάδα. 5 μηνών παιδί παρά μία εβδομάδα μπορεί να κάνεις έκτρωση κατά τον νόμο της Βουλής. Σε μία εβδομάδα δηλαδή δεν μπορείς. Σε ποιον είναι ο νόμος. Αυτό και αν είναι υποκρισία. Υποκρισία χειρίς του είδους. Δηλαδή να πηγαίνεις να βλέπεις τον υπέρηχο το παιδί σου μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, να ξέρεις τα πάντα για αυτό. 5 μηνών παιδί ξέρεις ακόμα και το τι είναι, αγόρι, κορίτσι. Είναι διαμορφωμένο παιδί. 5 μηνών διαμορφωμένο. Αυτή λοιπόν η διάθεση του ανθρώπου να τα ελέγχει όλα κάνει και τον άνθρωπο να ελέγχει ακόμα και τα παιδιά του. Και βλέπετε, ας πούμε, η λογική είναι ότι αν το παιδί είναι άρρωστο ή πιθανόν να είναι άρρωστο, πιθανόν να είναι άρρωστο, θα το σκοτώσουμε. Αφού δεν το είδαμε ακόμα, ακόμα δεν βγήκε από την κοιλιά της μάνας του, θα το σκοτώσουμε. Και αν μεν αυτό γινόταν όταν πράγματι δεν τα βλέπαμε πριν 30-40 χρόνια που δεν υπήρχαν υπέρηχοι. Εντάξει, ας πω ότι για έναν αγράμμα τον άνθρωπο και για ένα στοιχείο τον άνθρωπο θα ήταν ένα επιχείρημα. Αλλά για έναν μορφωμένον άνθρωπο, έναν επιστήμονα, έναν οποιοδήποτε άνθρωπο σήμερα που μόλις μη γίνει έγκυος, μια μητέρα, μια κοπέλα, μπορεί να πάει στον γιατρό και να κάνει όλες τις εξετάσεις και να αποδειχθεί ότι είναι έγκυος. Και στον ένα δεύτερο μήνα να δει και στον υπέρηχο ακόμα το έμβριο στην κοιλιά της. Πώς τολμά κανείς να προχωρήσει μια τέτοια ανέκτρωση σε ένα τέτοιο γεγονός. Πραγματικά είναι ένα φοβερότατο έγκλημα το οποίο γίνεται και νομίζω ότι αυτός που θα το κάνει αυτό το πράγμα σκότωσε πρώτα την ψυχή του και ύστερα τον άλλον άνθρωπο. Και το μεν παιδάκι, εντάξει, εκείνο θα το τακτοποιήσει ο Θεός. Μου κάνει εντύπωση ότι έρχονται κάποιοι να εξομολογηθούν τις αμαρτίες της εκτρώσεως και λένε έχω έννοια για το παιδάκι που σκότωσα. Μπράβο σου που έχεις έννοια για το παιδάκι που σκότωσες και έχεις έννοια που θα το βάλει ο Θεός τώρα. Έχουμε για αυτή την έννοια. Πού θα το βάλει ο Θεός, πάτερ μου, που να αναστηθεί το μωρό εκείνο, θα πάει στον παράδεισο. Λέω, κοίταξε εσύ που είναι να πάεις, που το σκότωσες και το μωρό εκείνο άστο και ο Θεός θα το τακτοποιήσει, είναι δίκαιος ο Θεός. Δεν έχει την ανάγκη σου αυτό να το συμβουλεύσεις. Αλλά δυστυχώς η διαστροφή μας είναι τόσο μεγάλη που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτή η λογική που αντιμετωπίζει το γάμο σαν ένα λογικό και τυχαίο γεγονός μπορεί πράγματι να φέρει τον άνθρωπο σε μεγάλες δυσκολίες. Σε μεγάλες δυσκολίες. Γι' αυτό παιδιά βλέπετε ότι η Εκκλησία και δικαιώνεται επιστημονικά η Εκκλησία με την θέση της στην αυστηρή την οποία έχει, ιδιαίτερα στο θέμα των εκτρώσεων, που είναι ανυποχώρητη και ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε μορφή έκτρωσης, και αυτό αποδείχθηκε πλέον και με τον γενετικό κώδικα και με όλα τα σύγχρονα δεδομένα που μπορεί να παρακολουθεί την εγκυμοσύνη από τις πρώτες ώρες ακόμα της ύπαρξής της. Η Εκκλησία φάνηκε ανυποχώρητη ακριβώς για να βοηθήσει τον άνθρωπο να μην διαπράττει αυτόν τον φοβερό έγκλημα της έκτρωσης, της δολοφονίας δηλαδή, του να σκοτώσει το παιδί σου το ίδιο. Και τα μεν παιδιά που σκοτώνονται από τους γονείς τους, ως αδικημένα ο Θεός θα τα δικαιώσει αιώνια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που τα σκοτώνουν τα παιδιά τους χρειάζονται τεράστια μετάνοια για να ξαναβρούν τον εαυτό τους. Διότι δεν είναι γονείς, είναι φωνείς, είναι φωνιάδες και μάλιστα σκοτώνεις ένα βρέφος, ένα νεογνώ, ένα έμβριο αθώ και ανυπεράσπιστο. Και σκοτώνει ποιος, εσύ, ο γονιός του, η μάνα του και ο πατέρας του. Στο κάτω-κάτω εκείνο το παιδάκι δεν ήρθε έτσι στο ουρανοκατέβατο στην κοιλιά της μητέρας του, ήρθε κατόπιν της σχέσεως εσένα και της γυναίκας που είναι φίλη σου, είναι σύζυγος σου, είναι οτιδήποτε άλλο μπορούσε να είναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλώ πολύ, γιατί αν πιάσω τον έβρα θα μιλώ πολύ την ώρα. Αλλά επειδή ως πνευματικός εξομολόγος εξομολογώ χιλιάδες ανθρώπους και βλέπω ηλικιωμένες και γυναίκες κυρίως και άντρες που πέρασαν τα χρόνια τους αλλά διέπραξαν αυτόν το λάθος, το τραγικό λάθος στη ζωή τους. Κάποια στιγμή, μέσα στον πανικό τους, μέσα στην άγνοια τους, μέσα στην αφροσύνη τους, που όσο περνάνε τα χρόνια και συνειδητοποιούν τον εαυτόν τους, πραγματικά γίνεται μια τεράστια πληγή μέσα τους και υποφέρουν πάρα πολύ και ψυχικά και σωματικά και διανοητικά και πνευματικά, όντως καταλαβαίνω και βλέπω πόσο μεγάλο κακό είναι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται σε αυτήν την πράξη τη φοβερή της έκτρωσης. Και αν μεν μπορώ να δικαιολογήσω στο 1 εκατομμύριο, ας πούμε, να πω εντάξει, ήταν μια κοπέλα ελεύθερη, πανικοβλήθηκε, η οικογένεια, το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Ας πούμε, υπάρχει μια, που δεν τη δέχομαι, αλλά ας πούμε ότι υπάρχει μια δικαιολογία στο 1 εκατομμύριο. Πώς θα δικαιολογήσει εκείνον τον γιατρό που την κάμνει, που ξέρει τα πάντα? Πιο κάτω λέει ο γέροντας στο κεφάλαιο δεύτερο για το ρόλο της μητέρας, αλλά δεν θέλω να πάω εδώ, για να είναι μεγάλο θέμα αυτό και έτσι ας μείνουμε εδώ, για να μην το κόψουμε στη μέση, γιατί είναι πολύ ωραίο και πολύ όμορφο αυτό το θέμα του ρόλου της μητέρας στην ανατροφή των παιδιών και του πατέρα βέβαια. Έχει εδώ έναν όραμα το οποίο είδε ο γέροντας Παΐσιος και μας το διηγόταν και εμάς συχνά πυκνά. Δεν θέλω να το διαβάσω γιατί είναι λίγο έτσι φοβιτσάρικο. Αλλά σας προτρέπω να πάρετε αυτόν τον τέταρτον τόμο των λόγων του γέροντος Παϊσίου. Επειδή είσαστε νέα παιδιά, θα τον πάρετε και να τον διαβάσετε πολύ προσεκτικά. Είτε γιατί είσαστε μπροστά στο να κάνετε οικογένεια, ή γιατί έχετε κάνει ήδη την οικογένειά σας, ή γιατί σκέφτεστε να κάνετε οικογένεια, και να προβληματιστείτε και να οριμάσετε και να σκεφτείτε σοβαρά για αυτό το μεγάλο και ευλογημένο γεγονός της συζυγίας, που είναι πανέμορφο και ευλογημένο από τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ σοβαρό. Ήμουν σε ένα σχολείο τελευταία και ήμουν σε ένα καθηγητικό σύλλογο μετά από μια ομιλία που έκανα στο σχολείο αυτό και κάποιος καθηγητής, όπως λέγεται το Ευαγγέλιο, προσήρθεν αυτοπειράζον αυτόν και λέγον. Ήθελε να με εκπειράσει έτσι, να με ειρωνευτεί. Μου λέει, μα ακούω σας κατηγορούν ότι κάνετε πολλούς μοναχούς. Λέω, ακόμα εκεί είσαι? Εδώ βουήξε ο τόπος και τώρα το άκουσες εσύ? Βέβαια, του λέω, έτσι γίνεται. Μου λέει, μα δεν έπρεπε κάποιος για να γίνει μοναχός να περνά από έναν συμβούλιο? Λέω, τι συμβούλιο εννοείς? Μου λέει, ψυχολόγων, ψυχιάτρων, κοινωνιολόγων. Λέω, δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Πράγματι, θα ήταν πολύ καλή ιδέα να περάσουμε από ένα ψυχιατρικό συμβούλιο και κανένα πρόβλημα, γιατί όχι. Αλλά του λέω, νομίζω κι εγώ ότι κάποιος πριν παντρευτεί πρέπει να περάσει από 10 ψυχιάτρους και από 10 συμβούλια, διότι η κίνδυνη από έναν παντρεμένο πολύ περισσότερο από έναν καλόγερο. Ένας καλόγερος αν αποτύχει, αποτύχει ένα πλάσμα. Απότυχε ένας μοναχός, εβούλιαξε ένας μοναχός, τρελάθηκε, απελπίστηκε, πήγαινε καταχάθηκε. Ένα πλάσμα να χαθεί. Αμα είναι να χαθείς εσύ που είσαι και 4 μωρά και μια γυναίκα της πιο συμπεθέρους και μια οικογένεια ολόκληρη γύρω σου, τι θα γίνεις εσύ? Ρούφησε τη γλώσσα του. Διότι κατά κακήν του τύχη μόλις είχε χωρίσει. Δεν ξέρω εγώ τι χωρίσε. Όπως μια άλλη φορά σε ένα σχολείο, λύκειο, σηκώστηκε μία ανεδεστάτη νεανίδα, η οποία ήταν από έναν κόμμα έτσι πολύ λαϊκό, και μου λέει, γιατί κυκλοφοράτε με αυτά τα αυτοκίνητα τα πολυτελείας? Λέω, Δεσποινής, είδες το αυτοκίνητο με πολυτελείας? Όχι, δεν το είδα, πάει να το δεις. Λοιπόν, εκτός που του λέω, μπορεί να μου πεις τι αυτοκίνητο και ο πατέρας σου? Ου, που κάτω μητσί φωνάζα. Κύριε, είσαι Μερσεντές ο πατέρας της. Η μάνα σου, BMW. Και μιλάς εσύ, η μάνα σου, η πατέρα σου, και τι δουλειά κάνει κόρη ο πατέρας σου εσένα? Εργολάβος. Και η μάνα σου, καθαρίστρια. Καλά, η μάνα σου καθαρίστρια, δικαιότερα έχει BMW. Και εμείς δικαιούμαστε δηλαδή, που δεν έχω εγώ. Αλλά βλέπει κανείς, ας πούμε, την νοοτροπία των ανθρώπων και τη θέση των ανθρώπων. Και βλέπει κανείς το πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και απλά πράγματα, και πράγματα τα οποία είναι, ας πούμε, πράγματα τα οποία πρέπει να μας συνετίζουν και να αντιμετωπίζουν μια επιβολαιότητα και μια έτσι κακή σχέση, κακή θέση. Πολύ περισσότερο το γάμο μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας. Διότι αν δεν μάθουμε, παιδιά, να έχουμε σωστή ιεράρχηση του σκοπού της ζωής μας, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας, σε οτιδήποτε κάνουμε. Γι' αυτό ξέρετε, και όταν αν έχετε διαβάσει καμιά φορά ή αν έχετε δει τις χειροτονίες των μοναχών, εκεί υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή της ζωής του μοναχού με την αρνητική πλευρά. Του λέει εκεί ο ιερέας ότι εσύ πρόσεξε εδώ που ήρθες, θα πεινάσεις, θα διψάσεις, θα κοπιάσεις, θα γρυπνήσεις, θα περιφρονηθείς, θα κάνεις το ένα, θα πάθεις το ένα, θα πάθεις το άλλο, θα πάθεις... Με ένας κατάλογος ολόκληρος με κακοπάθειες. Όλα αυτά του λέει, τα έλαβες υπόψη σου και ήρθες εδώ και θέλεις να γίνεις μοναχός? Ναι, του Θεού συνερχούντος. Εάν λοιπόν έχουμε μπροστά μας όλα αυτά τα πράγματα, τότε στην οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσουμε, τότε αναλογιζόμαστε τις υποσχέσεις που δώσαμε στον Θεό και λέμε, μα αυτά τα πράγματα τα υποσχέθηκα στον Θεό και τα ήξερα πριν προχωρήσω στον δρόμο αυτό. Και λαμβάνομαι δύναμη και θάρρος και συνεχίζουμε την πορεία της ζωής μας. Οπότε και στο γάμο μας μέσα, εάν ξέρουμε πριν προχωρήσουμε στο γάμο ότι ο σκοπός του γάμου μας είναι η αιώνια σχέση μας με τον Υφείο Χριστόν και το να κατακτήσουμε την αγάπη του Χριστού και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα τα οποία θα προκύψουν στην πορεία της ζωής μας, και τα ευχάριστα και τα δυσάριστα, και τα χαρμόσυνα και τα λυπηρά, και τα εύκολα και τα δύσκολα, και όλα όσα προέρθουν στην πορεία της ζωής μας μέσα στο γάμο μας και στην οικογένειά μας, τότε πραγματικά ούτε θα είμαστε άνθρωποι που θα κυνηγούμε την ευδαιμονία με έναν τρόπο άρρωστο, αλλά ούτε και θα τα χάνουμε όταν μας έρθουν οι δύσκολες στιγμές. Και δεν θα αισθανόμαστε απογοητευμένοι και να πούμε ότι ξέρεις, απογοητεύτηκα από το γάμο μου διότι άλλα περίμενα και άλλα βρήκα. Να μάθεις να περιμένεις τα πάντα από την πρώτη στιγμή που ξεκινάς την πορεία σου, όπου και αν είσαι μέσα στη ζωή σου αυτή. Διότι πρέπει να είσαι λογικός άνθρωπος και να ξέρεις ότι όλα είναι πιθανόν να τα συναντήσεις και όλα είναι πιθανόν να σου συμβούν, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας μπορεί να τα αξιοποιήσεις για την πορεία σου, την εχριστό τελείωσή σου μέσα στο γάμο και μέσα στην οικογένειά σου. Και τα παιδιά μας να τα βλέπουμε σαν ένα πραγματικά δώρο Θεού, σαν ένα πράγμα που μας εμπιστεύθηκε ο Θεός, και να διακονήσουμε σε αυτήν την ζωή του παιδιού μας, να το δώσουμε στην αγάπη του Θεού και αυτό, σαν τέλειο και ολοκληρωμένον άνθρωπο. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο να πούμε άλλα. Συγγνώμη που σας μίλησα άσχημα. Δεν θέλω να μιλώ άσχημα, αλλά θέλω να μιλώ κιόλας, γιατί δεν μπορώ να βλέπω αυτά τα πρόσωπα. Εντάξει. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Ναι, Γιώργο. Μισό λεπτό, Γιώργο μου.
Γερόντα, λέμε ότι η τεκνογωνία, τα τέκνα, είναι καρπός της αγάπης του ζευγαριού. Βλέπω ότι υπάρχει τάση σήμερα, αρκετές, κάποιες κοπέλες τέλος πάντων, να επιδιώκουν συνειδητά να αποκτούν παιδιά μόνες τους, είτε με φυσικό τρόπο είτε με τεχνητό τρόπο.
Με φυσικό τρόπο δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά μόνες τους. Ναι, με σπερματοζωάρια αγνώστου ανδρός.
Ναι, είτε με, μπορεί να ξέρουν τον άντρα, αλλά να μην το θέλουν ως σύζυγο. Δηλαδή, για παράδειγμα, άκουσα μια πραγματική ιστορία. Η γυναικολόγος, η γυναίκα, είπε σε μια κοπέλα, έβρε κόρη μου κάποιον να σε αγκαστρώσει και έτσι να τον παντρευτείς. Αυτό θα γίνει με φυσικό τρόπο, αλλά δεν θα θέλει τον άντρα ως σύζυγο. Ή με σπέρμα από τράπεζες σπέρματος, παγωμένο σπέρμα. Και το ξέρω ότι υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Πώς το σχολιάζετε?
Κοίταξε να σου πω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο αυτό δεν δικαιούται να έχει την πατέρα του και τη μητέρα του? Και πώς μια μητέρα αποφασίζει ότι το παιδί της δεν θα έχει πατέρα και δεν θα ξέρει τον πατέρα του? Και δεν μας πείθει η πραγματικότητα ότι κάθε παιδί που γεννιέται στον κόσμο ψάχνει να βρει τον πατέρα του και τη μάνα του? Ακόμα και τα υιοθετημένα παιδιά που ξέρουν ότι είναι υιοθετημένα και τα μεγάλωσαν οι γονείς τους, οι θετοί γονείς, και με πολύ αγάπη και με πολύ καλοσύνη, και είναι αξιέπαινοι άνθρωποι που υιοθετούν παιδάκια και τα μεγαλώνουν καλά και ωραία και όμορφα. Παρά τα αυτά όμως, τους είναι μια φυσική ανάγκη να γνωρίσουν και τον βιολογικό τους πατέρα και την βιολογική τους μητέρα. Παρόλο που δεν υπάρχει καμιά ανάγκη εξωτερική, αλλά είναι εσωτερική ανάγκη. Λοιπόν, όταν μια μητέρα λέει ότι εγώ θέλω να κάνω ένα παιδί και να πάρω ένα σπερματοζωάρι από άγνωστον άνδρα, απλώς για να κάνω ένα παιδί, δεν έχει εγωισμό αυτό το πράγμα μέσα? Διότι θα στερήσει το παιδί αυτού τον πατέρα του εκ των προτέρων, και μάλιστα δεν θα του δώσει ποτέ τη δυνατότητα να γνωρίσει τον πατέρα του. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ λάθος. Κρύβει πολύ εγωισμό αυτή η ιστορία μέσα. Αλλά εκείνος που θα πληρώσει την ύφη θα είναι το παιδάκι το ίδιο. Αν σκεφτούμε το παιδί μας, τις ανάγκες του παιδιού μας, νομίζω δεν θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι είναι ανακοινώσεις. Για να δούμε τα βγάλουμε τώρα τα γράμματα. Μάλιστα. Η μια ανακοίνωση και η σημαντικότερη λέγει ότι αύριο το απόγευμα στις 7 η ώρα εδώ στην αίθουσα της Μητροπόλεως θα έχουμε την εξαιρετική τιμή και ευκαιρία να είναι μαζί μας ο πατήρ Ζαχαρίας από το Έσεξ Αγγλίας. Από τη Μονή του Τιμή Προδρόμου του Έσεξ Αγγλίας. Είναι Κύπριος ο πατήρ Ζαχαρίας, τον ξέρετε πιο πολύ. Ήταν μαθητής του Γέροντος Σοφρονίου. Είναι ένας διαπρεπής και θεολόγος και πνευματικός πατέρας και εξαιρετικός πνευματικός άνθρωπος. Και μέσα στα πλαίσια των εορτασμών για τα 1400 χρόνια την υποτιμήση του Αγίου Άνου του Ελεήμονος, τον προσκαλέσαμε και έκαμε τον κόπο να έρθει από την Αγγλία, από το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ, και να είναι μαζί μας αύριο να μας μιλήσει η ώρα 7 το απόγευμα. Και σας παρακαλώ και σας προτρέπω να έρθετε να ακούσετε τον πατέρα Ζαχαρία. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Δεν έρχεται συχνά στην Κύπρο, δεν μπορεί, έχει και πολλές υποχρεώσεις, και να έρθετε να τον ακούσετε, γιατί θα ωφεληθείτε πάρα πολύ. Μην χάσετε την ευκαιρία αυτή που μας δίνει η Εκκλησία μας. Μια άλλη ανακοίνωση λέγει: κοινότητα νέων σας προσκαλεί την Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου, ώρα 8, στο αρχονταρίκι της Μητρόπολης μας, εδώ δηλαδή, για να περάσετε μια όμορφη βραδιά με ποιοτική ζωντανή μουσική και παραδοσιακό φαγητό. Η βραδιά αυτή πραγματοποιείται όπως κάθε χρόνο πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή. Να φάτε καλά, μην πεινάσετε τη Σαρακοστή δηλαδή. Ειδικά φυλάδια θα σας δοθούν στις εξόδους. Μια άλλη ανακοίνωση λέγει: η κοινότητα νέων σας προσκαλεί σε αγώνα bowling την 3η 5 Μαρτίου και ώρα 7:30 στο Γαλάκτικα, ειδικό έντυπο θα σας δοθεί στις εξόδους. Και μια άλλη ανακοίνωση, δύο άλλες ανακοινώσεις λένε ότι αύριο το βράδυ θα γίνει αγρυπνία και υποδοχή των Αγίων Λειψάνων της Αγίας Ματρόνος, της Ρωσίδας, της Αόματης. Όσοι έχετε πάει στη Ρωσία, έχετε φαντάζομαι πάει στη Μόσχα, έχετε δει μια ατέλειωτη ουρά ανθρώπων έξω από τον τάφο της Αγίας Ματρόνας, της Τυφλής και Αόματης, η οποία είναι σύγχρονος Αγία της εποχής μας, στις μέρες μας έζησε σχεδόν, και χέρι μεγάλης αγάπης και ευλαβίας από τους Ρώσους αδελφούς και από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. Στην ναό του Αγίου Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονοβόλικο, αύριο το βράδυ θα μεταφερθούν τη μάχη από τα λείψανα της Αγίας Ματρόνας και θα γίνει αγρυπνία και θα μείνουν τα Αγία Λείψανα για μερικές μέρες στο ναό του Αγίου Αρχαγγέλου στο Μονοβόλικο. Και από τον ναό του Αγίου Νικολάου τη Λεμεσού, στο Παλαιό Κημητήριο, λέγει ότι την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, η ώρα 3:30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί τσάι στην αίθουσα του ναού μας, του ναού εκεί. 17 Φεβρουαρίου, η ώρα 3:30 το απόγευμα. Συγγνώμη. Και πέρασε. Γιατί το είπα. Μα πέρασε και το άλλο. Γιατί μου το βάλανε εδώ. Ευτυχώς που το είπατε, ρε παιδιά, εγώ είμαι εκτός χρόνου και τόπου. 21 Φεβρουαρίου δεν πέρασε. 21 πέρασε και εκείνο. Σήμερα ήταν. Α, τι καλή όρεξη. Δεν πέρασε. Από ημερολόγια είμαι πρώτος. Ούτε ξέρω ούτε τι λέει η ημερομηνία, ούτε τη χρονολογία. Ρώτησα ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, λέει, γέροντα, το μοναστήρι σας είναι αρχαίο. Και ο παππούς λέει, πάντως είναι πρόχριστου. Ξέρω εγώ, λέει, βρε παιδιά, είναι αρχαίο. Πρόχριστου είναι σίγουρα. Ευτυχώς που δεν το ερώτησα αν είχε μοναστήρια πρόχριστου. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί, όπως συνήθως, σε 15 μέρες, αλλά σας ξαναλέγω να έρθετε να ακούσετε τον πατέρα Ζαχαρία αύριο η ώρα 7 το βράδυ εδώ στην αίθουσα, η είσοδος είναι ελεύθερη. Α, μια απορία, κάτσετε να δούμε την απορία. Πες το. Πόσο χρόνο είσαι, ρε?
10.
Για πέρα να δούμε.
Το παιδί είναι όταν το κάνει ένα ζευγάρι, διαλέγει ο Θεός, θα μπει στη ζωή.
Ωραία η ερώτησή σου. Λέει ένας Άγιος ότι ο Θεός, κατά έναν τρόπον θεοπρεπή και μυστικών και αόρατων, λαμβάνει τη συγκατάθεση του ανθρώπου, δηλαδή πράγματι, σαν τρόπο δεινά, σαν να ερωτά ο Θεός τον άνθρωπο εκείνο αν θέλει να υπάρξει. Αυτό το λέει ο γέροντας Σοφρόνιος από το Έσεξ. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται μεταξύ Θεού και του ανθρώπου που θα έρθει στην ύπαρξη. Αλλά σίγουρα το γεγονός είναι ότι όταν έρθει στην ύπαρξη αυτό το παιδί, είναι συνεργασία των γονιών του με την πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Συνεργάζονται αυτοί οι δύο, ο άνθρωπος και ο Θεός. Πες μας και το όνομα σου.
Χαραλάμπος.
Μπράβο ρε Χαραλάμπε. Πέρασε η γιορτή σου, ρε. Τις γιορτές σας ξέρω. Λοιπόν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, Θεός μαζί σας.